Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun yana AES mavzui. O'zbekistonda kichik atom elektr stansiyasi qurish masalasi may oyining oxiri, iyunning boshida o'zbek jamoatchiligi muhokama qilgan bosh mavzuga aylangan edi. Bu mavzudagi munozaralar Rossiya prezidentining may oxirida O'zbekistonga safari doirasida imzolangan hujjat ortidan ko'tarilgan.
27 may kuni Rossiya O'zbekistonda 2.4 gigavatli yuqori quvvatga ega atom elektr stansiyasi o'rniga Rossiya dizayni bo'yicha bosimli suv reaktoriga asoslangan va har biri 55 megavattgacha bo'lgan 6 energiya blokidan iborat atom elektr stansiyalari qurilishini e'lon qildi.
Keyingi kunlarda yuz bergan kamida 3 voqea bu mavzuga yana qaytish zaruratini paydo qildi va bugungi suhbatga tabiiy ofatlar tahdidini kamaytirish sohasida xalqaro ekspert Husan Tursunovni taklif qildi. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Xush ko'rdik.
Rahmat.
Husan Tursunov, kimyo fanidan falsafa doktori. Toshkent politexnika institutini bitirgach, faoliyatini Moskvada boshlagan SSSR Fanlar Akademiyasi kimyoviy fizika institutida uran birikmalari bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Insoniyatni katta xavflardan ogohlantirishga bag'ishlangan asarlari Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Rossiyada chop etilgan. Qator xalqaro adabiyot konkurslari g'olibi, tabiiy ofatlar tahlikasini kamaytirish sohasida xalqaro ekspert.
Husan aka, O'zbekistonda AES qurish masalasi 2 qavatli masala. 1 qavati texnik va xavfsizlik masalalari bo'lsa, 2 qavati siyosiy masaladir. May oxiri va iyunning boshidagi bahs munozaralar asosan masalaning siyosiy jihatlari atrofida bo'ldi. Siyosiy jihatlari yuzasidan fikr bildirmoqchi bo'lsangiz aytarsiz, biroq men bugun sizni masalaning texnik va xavfsizlik bilan bog'liq jihatlari yuzasidan fikrlaringizni tomoshabinga yetkazish uchun chaqirdim. Taklifimni qabul qilganingiz uchun katta rahmat.
Rahmat, rahmat sizga taklif qilganingiz.
Sizni bugungi suhbatga chaqirishimga O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxunovning 26 iyun kungi bayonoti sabab bo'ldi. O'sha kuni janob To'xtaxunov rossiyalik va qozog'istonlik hamkasblari bilan o'tkazilgan davra suhbati chog'ida AES qurilishi masalasida joylarda jamoatchilik muhokamalarini o'tkazamiz dedi. Agar AES qurilishi yuzasidan chindan ham shunday muhokamalar o'tkaziladigan bo'lsa, mamlakat ilmiy jamoatchiligi asosan qanday masalalarga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz? Hozir asosiy nuqtalar haqida aytsangiz, detallarga suhbat davomida batafsil to'xtalamiz.
Endi avvalambor shuni aytmoqchi edimki, ko'pchilik o'ylaydi, bu nimaga ko'pchilik atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi chiqyapti deydi. Bu rivojlanish, bu texnologiyalar, biz shu sohani ozgina bo'lsa ham bir chetiga tegan mutaxassisi bo'lsak ham, mana shu xavflarni biz ilmiy bir necha yil davomida men shaxsan atom elektr stansiyasini foydalari, zararlari, iqtisodiy, siyosiy, geostrategik masalalarini juda chuqur o'rganyapman. Shuning uchun aytishim kerakki, agar shu narsa O'zbekiston uchun kerak bo'lsa, bugun foydali bo'lsa, men qaytaraman, foydali bo'lsa, zararsiz bo'lsa, bizani hech kimga bog'lab qo'ymasa, biz 2 qo'limiz bilan chiqib olib, hozir butun auditoriyani, O'zbekiston xalqini haligi jamoat uchrashuvlarisiz to'xtatib o'nib etgan bir rozi qilishga harakat qilgan bo'lardik. Lekin bu bizga hozirgi kunda nafaqat bizga, juda ko'p mamlakatlar voz kechayotgan texnologiyalar bo'lgani uchun Bular kichkina o'zi hududimiz juda kichkina bizani. Bundan qarasa bizani aholimiz yashaydigan hudud masalan Qozog'istonga qaraganda necha barobar kichkina bizda. Shuning uchun keyin mana biz agrar davlatimiz, tirichiligimiz shundan. Mana hozir o'zbek xalqi qishdan chiqib meva-chevaga yetib oladi, amallab yana qishgacha yashaydi. Mana shunaqa jahondagi bizani joylashgan yerimiz, bizani o'sha vaziyatimiz, texnologik qoloqligimiz, mana shu narsalar hammasini bir juda katta kompleks bu. Bu kompleksni tushunish uchun juda ko'p narsa o'qish kerak, juda ko'p narsani o'rganish kerak. Shuning uchun men hozir ko'ryapmanki, bunga shunaqa kompleks yondashib bo'lmayapti O'zbekiston tomonidan.
Birinchi navbatda, ana o'sha men so'raganim, birinchi navbatda qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak? Tezislarda ayting-chi.
Birinchi jihati bu AESlarni bugungi kunda energiya, elektr energiyasi ishlab chiqarishga foydalanish bu iqtisodiy zararli bo'lib qoldi. Bizani iqtisodimiz o'tirgan paytda shunaqa iqtisodiy zararli, xalq pul yetmaydigan elektr chiqaradigan juda ham katta hududda bir ifloslantirishi bo'lgan, mumkin bo'lgan narsani bugun qo'llashdan oldin katta tadqiqotlarni natijasi haqiqiy bo'layotgani yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bizda sharoit yo'q. Yevropada katta daryoli bo'yidagi AESlar hozir yozda to'xtab qolyapti. Chunki suv yetmayapti ularni haligi suv o'tishga. Keyin yana uchinchi muhim masala, buni gapirgandik oldin ham, bu qo'yilayotgan O'zbekistonga kichik reaktorlar hali Rossiyani o'zida sinalmagan, hali Rossiyani o'zida qo'yilmagan. Bu suv osti kemasi, suv haligi muzyorar kemalarga qo'yib ishlatilgan narsani bizada qo'yish, bular bizada nima qiladi? Yerga qo'yib, cho'l zonasida eksperiment qilib. Keyin iqtisodiy bizada kadrlar yo'q.
Demak, iqtisodiy, ekologik, texnologik va kadrlar
strategik,
geostrategik masala. Xo'p, bu hozir bu yo'nalishlarni belgilab oldik. Mana suhbatimiz davomida har biriga alohida-alohida to'xtalamiz. Hatto masalan, mana iqtisodiy masalani aytdingiz, men energetika vazirligini 4 yil oldingi bir hisob-kitobini ham ko'rsatib fikringizni so'ramoqchiman. Shunisi qiziqki, O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxunov jamoatchilik muhokamalarini o'tkazishni va'da qilgan kuni O'zatom agentligi matbuot xizmatining bir muhim bir xabari paydo bo'ldi.
2024-yil 26-iyun kuni O'zatom atom energiyasi agentligi va Rosatom davlat korporatsiyasi muhandislik bo'limi rahbarlarining rasmiy uchrashuvi doirasida kam quvvatli atom elektr stansiyasi maydonida kam quvvatli atom elektr stansiyasi qurilishi shartnomasi kuchga kirish tartibi to'g'risidagi bayonnomasini imzolash marosimi bo'lib o'tdi.
Husan aka, shu joyini tushunmadim. Imzolangan hujjat naqadar muhim? Bu qurilish boshlanishi muqarrar deganimi? Agar boshlanishi muqarrar bo'lsa, unda jamoatchilik muhokamasi o'tkazishdan nima foyda?
Endi bu afsuski O'zbekistonda Sovet Ittifoqidan qolgan haligi yopiqlik, keyin o'sha haligi o'sha paytda aytardiki, haligi partiyamiz rahbarlari aytgan narsa bo'ladi. Mana shunaqa davom etib kelyapti. Bu yerda birinchi navbatda bizni olimlarimizni, o'sha O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yadro fizika sohasidagi olimlarimizni bir ovozini eshitmadik. Bu jamoatchilik, bu nima degani bu jamoatchilik senglar? Nima, kim bilan maslahatlashadi? Mahallalarga borib gaplashishadimi? Chunki hozir bilamiz, nodavlat tashkilotlari ham juda kam ekologiya sohasida ishlaydigan, ularda malakali kadrlari bo'lgan. Shuning uchun endi bu hozir siz ko'rsatgan narsa shuki, demak, u jamoatchilik bilan kelishish keyin ham bo'laveradi. Biza boshlab olaylik qurilishi degan bir asnoda ish ketyapti.
Ayo, ana o'sha imzolangan hujjat bo'ldi endi. Boshladik mana. Ol belkurakni degan narsami yoki boshqa narsami u? Tushunmadim.
Ol belkurak, ol belkurak. Ol belkurak. Reaktorga haligi kotlovan qazish boshlaymiz degan bu bayonot bo'lyapti. Chunki bu oldingi katta reaktorlarni o'rnatish juda qiyin ish edi. Chunki har bitta o'sha reaktor oldingi VVR 1200 deydi. 400 tonnali reaktorlar edi. Buning uchun o'sha Jizzax viloyatiga maxsus temir yo'llar qurish kerak edi. Endi buni mashinaga ortib ham olib kelaveradi. Bu unaqa katta reaktorlar emas.
Kecha yana o'sha mutaxassislarning suhbatida aytildi, hozir aytilayotgan o'sha kichik AES reaktorini birato'la o'sha zavodda, masalan Rossiyadagi zavodda yig'ib shundoq ko'tarib olib keladi degan gap aytildi.
O'zi shunaqa bo'ladi, har doim shunaqa bo'ladi. Lekin mana ko'rdikki, bu Rossiya tomonini ishlarini Belarusiyada o'sha O'zbekistonda halokatimiz arib qurilmagan katta reaktorlarni o'rnatayotganda nechta hodisa bo'ldi. U 4 metr, 5 metrdan tashavorishda daranglatib yerga, keyin boshqa ishlar bo'ldi. Shuning uchun man ochig'icha shu Rossiya tomonini texnologiyalarini olish, ularni o'rnatish, bugungi kunda dunyoda hech misli ko'rilmagan sanksiyalarning ichida o'tirgan, asosiysi texnologik sanksiyalarning o'tirgan davlat qana qilib bizaga bunaqa muhim, judayam javobgarligi katta, xavfli boshqarilish tizimlari hammasi chet eldagi beriladigan komplektatsiyaga bog'liq. Masalan, mana Turkiyada hozir ishlar to'xtab qolgan, chunki Rossiya o'zi quryapti, Turkiya qurayotgani yo'q uni. Siemens boshqarish apparaturalari hamma o'sha atom elektrostansiya Siemens berayotgani yo'q, chunki Rossiya sanksiyada. Bu yerda Erdoganni o'zi aralashishga majbur bo'lyapti. Erdogan endi hozir jahon ayvonida deymiz, bir tank o'ziga xos.
Hamma Rossiyaning texnologik imkoniyatlari alohida bir masala, alohida to'xtalaylik. Hozir ana o'sha jamoatchilik fikri masalasi, jamoatchilik fikrini o'rganish zarurati masalasi, balki hatto referendum o'tkazish kerakdir bu masalada. Agar shunday qilinsa, ovoz berish arafasida olimlar fikrlari raqobati, fikrlar raqobati yuzaga kelar, natijada xalq balanslangan fikrini bildirgan bo'larmidi deyman-da, ana o'shanda referendum o'tkazilsa.
Bunaqa narsa siz aytgan ssenariy bo'yicha amalga oshmaydi. Men buni oldindan aytaman. Nega? Chunki hamman tasavvurda atom energetikasi bir juda ham bir o'ta haligi mukammal, haligi hech qanaqa bir chiqindi ham, zarari ham yo'q, bir qanaqadir yopiq sferada. U sferani haligi Ruslovga bizaga daranglatib qo'yib ketadida, haligi O'zbekistonga chiqib qolgan haligi uranni biz lapatka bilan shunday shunday ichiga otib tursak, tinmasdan elektr energiya chiqib yotaveradi degan tasavvur bo'lgan. Biz bu tasavvurni yenga olmaymiz. U juda ko'pchilikda. Shuning uchun referendum o'tkazsak ham xalq ertaga mani uyimda elektr yonar ekan deb ovoz beriladi. Boshqa masalalar ularga qiziq ham bo'lmaydi, qiziqta emas. Ular tushunib yetmaydi shu narsaga. Shuning uchun man bekorga shunaqa ko'rsatuvlarda qatnashayotganim yo'ki, imkon boricha xalqqa biz elementar, juda sodda qilib yetkazishimiz kerak. Qanaqa xavfli turibdi, qanaqa iqtisodiy zararlar turibdi.
Yo'q, men aytganimki, agar referendum o'tkazilsa, albatta endi aytaylik, uy bekasi saylovchi yoki oddiy ishchi saylovchi referendumga borar ekan, o'zini mustaqil, ayniqsa AES masalasida mustaqil fikri bo'lishi juda qiyin. Lekin ana o'sha referendum e'lon qilinsa, o'sha referendum bahona sizga o'xshagan mutaxassislar bahsga kirishishadi. Televideniyada, gazeta jurnallarda, internetda bahsga kirishadi va xalq tushunchaga ega bo'lar edi degan ma'nodagi savol edi. Lekin O'zbekistonda AES bo'yicha referendum o'tkazilmaydi, har holda O'zatom agentligi vakili shunday bayonot berdi.
Referendum masalasiga kelsak, konstitutsiyamizga ko'ra bu masalalar bo'yicha referendum o'tkazishga hojat yo'q. Lekin biz tabiiy ravishda joylarda jamoatchilik muhokamalarini o'tkazamiz.
AES va jamoatchilik mavzuidagi yana bir yangilik Qozog'istonga oid. Men referendum masalasini bekorga ko'targanim yo'q. Ana o'sha Qozog'iston misolida aytilgan gaplar edi. 27 iyun kuni prezident Tokayev Qozog'istonda AES qurish masalasi referendumga, umumxalq muhokamasiga qo'yilajagini e'lon qildi.
Biz kishilarning, xalqning AES qurilishi bilan bog'liq xavotirlarini tushunib turibmiz va bu haqda qaror qabul qilish oldidan men davlat rahbari sifatida tabiiyki, aholimiz katta qismining bu mega loyihaga munosabatini bilishim kerak.
Отношение подавляющей части нашего населения к этому мегапроекту.
AES bo'yicha referendum shu yil kuzda o'tkazilishi ma'lum qilindi. Qozog'istonda referendum. Biroq aniq sanasi aytilgani yo'q.
atom elektr stansiyasini solu masalasini.
Qozog'iston rahbariyati referendum o'tkazish qaroriga aholining xavotirlari ortidan keldi. Qozog'istonda AES qurilishi mumkin bo'lgan muhtamal maydon o'laroq Balxash ko'li sohildagi ulkan qishlog'i tanlangan. Qozog'istonning bir qismi va qator ekspertlar orasida atom stansiyalari xavfsizligi yuzasidan xavotirlar mavjud. Faollar fikricha, AES qurilishi tufayli ekologik, iqtisodiy va siyosiy xatarlar yuzaga kelishi mumkin. Iqtisodiy xavotir sifatida loyiha qiymati bir necha milliard dollarga yetishi mumkinligi aytilsa, siyosiy xavotir sifatida reaktorni qurgan mamlakatga qaramlik paydo bo'lib qolishdan qo'rquvlar mavjud.
Domla, qozog'istonliklarni tashvishga solayotgan muammolar O'zbekistonda unchalik emasmi yoki? Chunki O'zbekistonda quriladigani kichik AES. Kichik bo'lgani uchun xavf ham kichikmi, katta emasmi?
Masalan, pichoqni katta kichigi bo'lmaydi endi. Xalq masalan, juda bir sodda bir misollar keltiraman. Endi Qozog'istonning sharoiti boshqa. Qozog'istonning asosiy generatsiyasi ko'mirlarda, ko'mirda, tosh ko'mirda. Lekin bilamizki, hozir bugun iqlim o'zgarishi munosabati bilan havoga o'sha zararli birikmalarni ko'mir elektr stansiyalari juda ko'p chiqaradi. Shularga cheklanish, hattoki o'sha kvotalar beriladi. Shunaqa nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'istonning ahvoli bizankiga qaraganda ancha murakkab. Bizda masalan ko'proq gazda ishlaydi issiqlik elektr stansiyalarimiz. Yana bitta narsani hisobga olishimiz kerakki, Qozog'iston hududi juda katta. Juda katta hududi va keyin unda o'sha daryolari ham bor. Endi bu yerda Balxash ko'li tomon bo'ladi. Agar o'sha yerda katta elektr stansiyasi qurilsa, u hech qanaqa olim aytgani bilan Balxash ko'lini ekologiyasiga, atrofiga juda katta zarar yetadi. Lekin masalan Qozog'iston agar o'sha naqa xalqaro tender qilsa-da, Fransiya, Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari qurib, mashinaqa eng yangi texnologiyalar bilan qursa, balki bu Qozog'iston uchun yo'ldir. Lekin biz ham iqtisod iqtisodiyotimizni, ham hududimizni haligi imkoniyatlarini, ham xalqimizni haligi karmonini biz Qozog'iston bilan tenglashtira olmaymiz. Lekin o'sha hali oxirida siz aytgan kichkina haligi AES xavfsizmi degan masala mutlaqo noto'g'ri, chunki biz ikkita reaktor qo'ymoqchi edik, ikkitadan bittasi buzilishi mumkin edi. Mana Belarusda bir unisi buziladi, bir bunisi buziladi. A bizda hozir buni ehtimoli, tahlikaning ehtimoli oshdi. Chunki biz ikkita emas, 6ta reaktor qo'yapmiz. Mana shu 6ta reaktordan qaysi biri buzilish imkoniyati tahlikasi oshyapti? Mana
ko'rasizmi? Shuning uchun har bir blok o'zining reaktori bo'ladimi?
Bu degani mana 6ta reaktor qo'yapti. Mana AES qanaqa qurilgan? Men uni kepitilnik yoki samovar deyman-da AES. Mana bitta reaktor turibdi, bitta reaktor. Bitta reaktorning ichida yadroviy reaksiya ketadi. Yadroviy reaksiya natijasida issiqlik ajrab chiqadi. Bu issiqlik suv bug'iga aylanadi, keyin borib turib
generatorni aylantiradi.
Ha, generator turbinasidan deb tok chiqadi. Demak, bu yerda 6ta alohida reaktor tok chiqaryapti-da, o'shandan ketyapti keyin iste'molchiga qarab to'ka. Mana shunaqa ishlaydi uni hammasi. Demak, har bittasi alohida, har bittasida alohida yoqilg'i, alohida boshqarish kerak uni, alohida haligi vaqtda uni anaqa yoqilg'isini almashtirish, boshqa protseslar. Shuning uchun bu 6ta kichkinami, 2ta kattami?
AES'ni katta kichikligi o'sha nimani, reaktorni katta kichikligi bilan bog'liq-da.
Shunaqa, katta kichikligi faqat reaktorning katta kichikligi bilan bog'liq. Hammasi bir xil, o'sha dioksid uranni yuklaydi. Xuddi o'shanaqa chiqindilar chiqadi. Xuddi o'shanaqa chiqindilar havoga ham chiqadi. U hammasi bir xil. Bu yerda boshqa sxema yo'q.
Xo'p. Xo'p, Husan aka, endi qarang-da, boya aytdingiz, bu loyihani iqtisodiy, ekologik, texnologik xato geosiyosiy xatarlarigacha aytdingiz. Keling, ana o'sha xatarlarga bir to'xtalaylik. Ma'lumotlarga qaraganda, kichik AESning birinchisini qurish Yoqutistonda boshlangan, 2027 yili foydalanishga topshirilishi haqida o'qidim. Mana endi O'zbekistonda qurishmoqchi. Yoqutistonda o'rislar birinchisini quryapti, O'zbekistonda ikkinchisi. Demak, provard natija qanday bo'lishi hali aniq tiniq emas, menimcha. Yoki aniq tinikmi qanday bo'lishi? Va umuman O'zbekiston tajriba maydoni rolini bajarib qolmaydimi endi?
Endi bu xuddi shunaqa bo'lyapti. Biz tajriba maydoniga aylanyapmiz. Hattoki buni eshitgan bo'lsangiz kerak, bitta ko'rsatuvimizda Andrey Jarovskiy degan juda kuchli yadro fizika mutaxassisi bor Rossiyada. O'sha kechiginda o'sha ozodlikdan ketgan Umidjonni ko'rsatuvida ham aytdiki, demak, kim shuniga rozi bo'lsa, deyapti, mana shu kichik atom elektrostansiyalarini kichik reaktorlarni qo'yishga, sizlar tajriba quyonchilari bo'lasizlar degan gapni gapirdi. Menga bergan intervyusida ham shuni gapirgan. Men hozir buni matbuotga tayyorlayapman. Shuning uchun bu yerda Rossiyani o'zi hali qurgan emas. Shunaqangi loyihalarni yangisini qilishyapti bizaga. Hatto shunaqa. Endi buni hammasi yopiq ma'lumotda. Hali ulardachi, mani fikrimcha to'liq texnologik haligi razrabotkalar yo'q, ishlovlar yo'q. Ular endi mashqga kelib qo'ygandan keyin sinovdan o'tadi. Keyin buni butun dunyoga 2030 yildan boshlab taklif qilmoqchi. Mana O'zbekistonda qurdik, yaxshi ishlayapti, Yoqutistonda qurdik. Ana endi sizlar ham olinglar. Kim oladi? Vyetnammi, Kambodjami, Tailandmi, kim oladi deb keyin taklif qilmoqchi. Bu nima u biz hali sinalmagan narsani olib nima qilamiz biz bu narsani?
Yo, o'zi umuman Markaziy Osiyo mamlakatlarida mana Qirg'izistonda AES mavzusi ko'tarilyapti, Qozog'istonda AES mavzusi, O'zbekistonda AES mavzusi endi to'g'ri endi texnologik rivojlanish bo'ladi. Texnik rivojlanish bo'ladi, kim har bir qaysidir hamma davlatlar ham qachondir kelish kerak shu masalaga, lekin nega aynan shu yillarga to'g'ri kelib qoldi birdaniga Markaziy Osiyo mamlakatlarida kun tartibiga AES qurish masalasi birdan
shu savolingiz bir qiziq bir fikrlarga bir fikrlarni anaqasiga olib keldiki, qarang, agar shu AES yaxshi bo'lganda, xavfsiz bo'lganda Sovet Ittifoqi davridagi hamma respublikalarda 3-4 AES qurib tashlagan bo'lardi. Demak, nimaga shuna xulosa qilamiz? Nimaga Sovet Ittifoqi davrida AESlar boshqa respublikalarda qurilmaganda hozir quramiz, yo'q, quraylikmi degan savol kelib chiqyapti. Demak, AESlarni qurishga o'sha bizada o'shanda ham sharoit bo'lgan emas, hozir ham sharoit yo'q. Buni o'sha ma'lum ko'p jihatdan keyin texnologik hamma haligi aql deymizmi, o'sha Rossiyada, Kiyev, Ukrainada bo'lgan. Shuning uchun o'sha davlatlarda qurilgan, hozirgi mana Ukrainada qurilgan, Rossiyada qurilgan bu degani masalan, shunaqa tabiatga bizga paxta yetishtirib beradigan, meva-cheva yetishtirib beradigan zona bo'lsa-da, ular bunaqa haligi tahlika qilishni xohlamagan emas ular. Ester davrida ham. Endi nimaga hattoki Tojikistonga taklif bo'ldi haligi AES qurasizlarmi degan. Buni hammasi Rossiyani O'rta Osiyo mamlakatlariga bosimi bo'lyapti. Chunki iqtisodiyot o'tirgan, mana ko'rdinglar, urush oqibatida hech narsasini hech kim olmayapti. Olmosidan tortib tillasigacha ham, boshqasigacha ham neft, gaz o'tirgan, benzokolonka ishlamayapti. Endi nima qilish kerak? Bu oligarxlarni, Mashkov deganlarni, o'sha zavodlari hammasi o'sha yadro reaktorlarini chiqaradigan boshqa turibdi-ku o'shalar. Odamlar oila olish kerak, ishlash kerak. Shuning uchun bu Vladimir Putin degan odam hatto uchrashsa bularga bosim o'tkazyaptiki, mana sizlarga juda yaxshi sharoitda atom elektrostansiyasi qurib beramiz. Bu narsa Tojikistonga umuman kerak emas. Suv resurslarini o'zidan gidroelektrostansiya bilan quyosh energetikasini o'z Tojikistonning butun energetikasini qoplash mumkin. Mana u yerda O'zbekistondagi o'xshab chiroq o'chmasa kerak, barimcha robun nishga tushirilar. Va Qirg'izistonda ham xuddi shunaqa. Nima kerak bor? Hududi kichkinda mamlakatlar bo'lsa, ularga haqda gapam bo'lishi mumkin emas. Iqtisodiyoti kichkina bo'lsa, ularning katta narsasi. Shuning uchun bugungi Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi AES masalasining kelib chiqishi faqat Rossiyani bosimi bilan bog'liq. Bu bosim nafaqat iqtisodiy, xuddi o'sha biz yuqorida aytgan geostrategik o'zini bir qiziqishlari, xohishlari bilan bog'liqki, mana shu 5 o'sha respublikalar mana shunda qo'lda ushlab turmoqchi-da.
Keling endi ekologik tahdidlar masalasini gaplashaylik. Kichik AES Jizzaxning qayeriga qurilishiga oid aniq ma'lumot ko'rmadim. Biroq AES qurilishi haqidagi gap-so'zlar boshlanganda mahalliy nashrlar O'zatom agentligi matbuot xizmatiga tayanib, stansiyani qurish uchun Jizzax viloyatidagi Tuzjon, Aydar, Arnasoy ko'llar tizimi yaqinidagi hudud eng maqbul maydoncha sifatida tanlangani to'g'risida xabar qilgan. Tuzcan Aydar Arnasoy ko'llar tizimidagi ekologik vaziyat bu stansiyasiz ham yaxshi emas. Bu fikrga Vazirlar Mahkamasi 2022 yilning 28 martida Aydar Arnasoy ko'llari tizimidan foydalanishni tubdan yaxshilash to'g'risida maxsus qaror qabul qilgani ham dalil bo'la oladi. AES qurilsa, ko'llar tizimi ahvoli qanday ketishi mumkin? Vaziyat yaxshi emas. Vazirlar Mahkamasi alohida maxsus qaror qabul qilganini aytdim.
Endi o'zi bu ko'llar tizimi ko'pchiligimiz bilamiz qanaqa vujudga kelganini. O'sha 69 yilda suv juda katta kelgan, qor yog'gan, juda katta yog'gandi. Shunda Qozog'iston tomoni so'rab bizadan ruxsat olib o'sha Jizzax o'sha cho'l qismiga Navoiy viloyatiga hozir bir qismi kiradi. O'sha katta miqdordagi suvni qo'yib yuborgan o'zining to'g'onlaridan va o'sha tizimlar vujudga kelgan. Endi Tuzkon anchadan bir bor. Albatta bu xalqaro ekologik qo'riqlanadigan haligi zonalar, bebaho zonalar hisobiga kirgan. Va u o'sha dunyoda buni tan olishadi. Bemizani Aydar Arnasoy tizimimizda juda ko'p qushlar, uchib o'tadigan qushlar to'xtaydi. U yerda unikal florasi bor o'zini qushlar, baliqlar. Endi AES haqida yomon ma'lumotni matbuotda kamlik shundaki, AESlar ishlayotgan joylarda, Rossiyada bo'lsin, chet elda bo'lsin, hammasi maxfiy. Hammasi maxfiy. Nega maxfiy? Chunki ana bittan triti chiqyapti, bittan strontsiy izotop chiqyapti. Bu atrofidagi falon radiusdagi odamlarni kasal qilyapti. Yoki bo'lmasa mana Leningrad atom elektrostansiyasi o'sha Fin ko'li, Finskiy zalif deydi, aloqasini, bo'g'ozini. O'shani suvlarini radioaktiv ifloslantirgani haqida juda ko'p yozildi. Bu qopda Fin bu neva qadi o'tdi. Bu narsani olib ketishi mumkin. Bu Tuzkonga bu narsalar tushishi aniq bir haligi bizada mana eshitsan hozir o'zi o'sha odam biladi aytgandi o'shanda katta elektrostansiyalar qurilishidan oldin. Yes, sizlar deydi Aydar Arnasoyga kelib, Tuzkonga kelib, bu elektrostansiya yadro atom elektrostansiyasi qurilsa bemalol cho'milib o'sha yerda tutilgan balonni yeyishingiz mumkin deb gapirgandi hattoki-da. Men aytdimki, baraka topkirlar. O'sha qurilgandan keyin 5-4 yil o'tgandan keyin bir necha marta haligi yoqilg'isini o'zgartirgandan keyin ekologiyaga ta'siri juda kuchayib ketadi. Ana o'shandan keyin birinchi baliqni o'zingiz pishirib yesangiz, Ankalaga klinikaga albatta ketasiz deb aytib qo'ygandim-da o'zimcha. Shuning uchun bu yerda ekologiyaga haligi juda katta bosim bo'ladi va buni o'zi haqida biz soatlab gapirishimiz mumkin. Agar lozim topsangiz men bir ikkita shuni aspektlarini aytishim mumkin. Asosiy eng katta xavflar nima bo'ladi?
Eng kattalarini ayting, eng kattalarini.
Men bekorga AES samovarni otganim yo'q. Haligi samovar qo'yganingizda qanday qo'yasiz-da, haligi ichidan yongandan keyin tutuni chiqin desa, haligi saksa o'lyonadimi, ko'mirmi chiqib ketadi, o'shani ko'mir zarrasi ham chiqadi. O'sha Yakutiyada qurilayotgan hozirgi kichik AES hamchi, o'shanaqa samovarga o'xshagan trubasi qilinmoqda-da. Nega? Radioaktiv reaksiyalar ketganda u yerda gazlar ham radioaktiv gazlar ajralib chiqadi. Radioaktiv strontsiy va boshqa gazlar. Bu gazni chiqarib tashlamasa, u portlab ketishi mumkin reaktor. Shuning uchun bu gazlar demak atrof muhitga chiqarib yuboriladi. Buni boshqa iloji yo'q. Endi unga to'r qo'yiladi, filtr qo'yiladi. Lekin bu filtrlar hammasini ham ushlab qolmaydi. 30 dan oshiq radioaktiv gazlar va birikmalar chiqadi. Bu birinchi. Buni hech kim to'xtata olmaydi. Shuning uchun AESlarning atrofida zona bor. 5-10 kilometrgacha
aholi yashashi mumkin. Yo'q, Yoqutistonda balki mumkindir 300 kilometr yursangiz bitta qishloq yo'q.
Bittaligi bug'i bo'lishi mumkin. Bizda u yerda nima? Qo'y boqadigan zona, haligi o'sha ko'llar, baliq yetishtiriladigan zonalarda keyin haligi yem hasha yetishtiradigan zona. Men bitta sekretni ma'lumotni o'qidim. Bu inglizlar buni bosgan, ochiq. Men hozir yana shuni aytmoqchimanki, men ilm odami sifatidachi, xvashda gapirayotgan hammasigacha mana qo'lim oldi to'mlab raspechatka qilib qo'ygan materialim bor. Men o'zim to'qib gapirayotganim yo'q. Demak, ularning tadqiqoti nima bo'lgan? AES atrofiga asosiy nima bo'lyapti ta'sir? Germaniya nimaga yopdi, bilasizmi? Chunki bolalar ichida, ayollar ichida oqqon kasalligi ko'payib ketdi. Oqqon. Bu nimadan bo'lar ekanda buni tushunmadi birinchi. Qaysi radioaktiv, qaysi bizani chiqindimiz? AES avariya bo'layotgani yo'q, ishlab turibdi. Demak, buni qarashsa mana bu radioaktiv chiqindini yoni bo'lgandan keyin buni kulini kul deymiz endi, masalan ichida eng xavfli o'sha haligi radioaktiv plutoniyga o'xshagan birikmalar bo'ladi, uni olib basseynlar bo'ladi, betondan qilingan, o'shani ichiga solib qo'yiladi. Bu 3 yil 4 yil 5 yil turadi. Ana o'sha vaqtda haligi uni ustiga solib qo'yilgan suvda tritiy degan izotopi vodorod hosil bo'ladi. Mana shu tritiy degan izotopi havoga chiqibchi bug'lanib, suvku endi u faqat vodorodni izotopi, boshqa yuzlab kilometr uchib borishi mumkin ekanda, o'sha yerda bular tekshirsa, o'sha shamol uchirib borib o'tga tushgan, o'tni haligi mol yeydi, mol o'tlatadigan zona, mol o'tni yeyotdi-da borib sut beryapti, sutini olib haligi homilador ayol ichyapti, undan oqqon bola tug'ilyapti, yoki bo'lmasam bolalarga o'sha sut mahsulotlarini berishyapti. Ana shundan keyin bular sekin sekin to'xtatishni boshladi. Shuning uchun Germaniyada men aytamanki, eng katta mutaxassislar oqqon xastaliklari bo'yicha, ko'ryapsizlarmi, bu ishlayapti, avariya yo'q. Mana endiki eng katta chiqindilar chiqadi yoqilg'ini almashtirish fazasida. U buni hammasini kulini, samovarni kulini mamna qilib silkitganingizda qancha narsa atrofga chochiladi. Bundan battar narsa bo'ladi. Qanchalik ehtiyot bo'lmasin, bunda
shunaqa jarayon bo'lmasin. Ko'rinmas o'lim.
Ko'rinmas o'lim. Ko'rmaysan. Lekin mana o'shuncha Yevropada, Ukrainada, boshqada hali ham o'sha haligi Chernobilni hammasini ochiq aytgan emas. Juda ko'p odam o'lib ketdi o'sha yerda. Chunki plutoniy chiqib ketdi o'tdan. Plutoniyni bitta atomi odam ichiga tushib ketsa, bitta atomi u bir qancha vaqtdan keyin ketadi, uni to'xtatib bo'lmaydi. Olib tashlamaydi ham, topolmaydi. Mana shunaqa narsa bu atom.
To'g'ri aytasiz, bu ekologik muammolari, ekologik oqibatlari to'g'risida soatlab gaplashish mumkin. Endi men bugun o'sha har bir xatarlar spektrini bir gaplashib o'tsak degan edim. Keling endi iqtisodiy jihatlari. Jizzaxda qurilayotgan AES bilan bog'liq xarajatlar haqida ma'lumot berilmayapti, biroq uning foydasi to'g'risida AES qurish g'oyasi paydo bo'lishi bilanoq gapira boshlaganlar. Hozir bir mana ko'rib turganimiz energetika vazirligi 2020-yilning boshida tayyorlagan infografika. Unda AES qurish uchun sarflanadigan mablag' nech pul foyda keltirishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari AES elektr energiyasi narxi barqaror, oldindan aniqlash imkoni bor hamda yana bir ahamiyatga molik jihati nisbatan arzon elektr manbai ekanini ham yodda tutish kerak deyilgan energetika vazirligi materialida. Sizda bunday hisob kitoblarga nisbatan bir ishonch bormi? Chindan ham ana o'shanday arzonmi bu?
Men shu yerda bitta misol, yana sodda misol keltirmoqchimanda. Masalan, men chiqdimda Toshkentda Ko'kchadan aeroport ketmoqchiman. Bitta eski Matiz to'xtatdim. Matiz ishi narxi masalan hozir 2000 tursa kerak, eski Matiz. Matiz menga aytdiki, "Okadda 200 mingga olib borib qo'yaman" dedi. "Yaxshi" dedim. Keyingi safar chiqsam, bitta Lamborghini kelib to'xtadi. Lamborghini ning narxi 1.5 million. Men aytaman, "Ko'kchadan aeroportga qancha olib borib qo'yasiz?" desam, $200 dedi. Men aytaman, "Okay, qanaqa bu narx?" desam, aytadiki, "Bu mashina 1.5 million turadi. Buni texobslujivanie qancha turadi, boshqa." Demak, AES masalasida ham xuddi shu. Bu bunga bunaqa yolg'onlarga ishonish kerak emas. Birinchidan, falon milliardga olib kelib qo'yyapmiz. Bu bir. Yana xarajatni qarang, ikkinchi ketayotgan xarajatda. O'zbekistondagi uranni olib borib Rossiyada dioksid uranga almashtirib olib kelishimiz kerak. Buni yoqib bo'lmaydi. Maxsus trubkalar joylaydi. Bu juda qimmat turadi. Keyin buni hammasini bir necha yil Rossiya mutaxassislari boshqaradi. Ularga qanaqa? Ularga masalan O'zbekistonga o'xshab qani 4 million pul to'lay. Necha minut o'sha yerda turar ekan ishda. Demak, ularga siz kamida $10,000 oylik to'lashingiz kerak. 8000, $10,000. Demak, o'sha boshqaruv pulida o'tiradiganlar. O'sha bitta haligi mana shunaqa kichkina reaktor qaysidir Sibir shahriga yoniga olib borib qo'yilganda, haligi kemada olib borib qo'yilganda, bitta smenada deyapti, bir necha yuz odam ishlaydi o'shani xavfsizligini boshqaruvchi uchun degan ma'lumotlarni ko'rdim-da men. keyingi yana bitta xarajatni qarang. Xo'p, keldi, qo'ydi o'sha narsalarni. O'sha yoqilg'i yonib bo'lgandan keyin uni almashtirib, keyin uni alik basseynlarga solgandan keyin unicha yana ortib bochkalarga solib temir yo'lda Rossiyaga olib boramiz deydi. 1 kilosini 1.5 ming dollarga tozalattiramiz plutoniydan. Tozalattiramiz. Biz to'laymiz u pulni. Tasavvur qiling, yoqilg'ini olib boryapmiz-da kulini. Uni 1 kilosini 1000 dollar atrofida bizga tozalab berishyapti plutoniydan.
Keyin uni olib kelib yana Markaziy Osiyoda ko'miladi. Yana ko'miladi.
Otavara ketavara qilib uni olib kelamiz, bochkalarga joylab berishadi. Keyin haligi tuzkonni tegidik quduqqa ko'mamiz.
Ana o'sha ko'milgan, yo qarang-da ilgaridan o'zi ana o'sha yadroviy qoldiqlar ilgaridan Markaziy Osiyoda masalan ko'milgan-a? Va Qirg'izistonda ham bor ana o'shanday.
Bular boshqa chiqindilar, bular atom elektr stansiyasining chiqindisi emas. Bu chiqindilar o'sha urushdan keyingi bo'lgan haligi yadro quroliga ega bo'lish davrida ochiq usulda qazishgan uranni va bu uran 238 izotoplik chiqindilar. Endi bu zararli emas. Lekin masalan haligi
yo, lekin hozir problemasi bor-da, uni ham rekultivatsiya qilish problemasi bor.
Va yana turishi kerak emas.
Yevropa ittifoqi pul sarflayapti o'shanga.
Rekultivatsiya qilish kerak. Yevropa ittifoqi masalan hayron bo'ladi ko'pchilik. Nimaga shunga pul beryapti deydi. Mana mayli suvga necha million pul berdi.
Mayli suvni bilasman-da.
O'sha mayli suvda nima xavf bor? O'tda opelsin bo'lib, hali ko'chki bo'lib suvga Sirdaryoga tushib ketish xavfi bor. Sirdaryoga tushsa uran birikmalari suvda eriydi. Butun dalalarimizda sug'oradigan yerlarimizda guruch ekamiz ham, paxtam, makajo'xorimi, o'tmi, xashakmi, hammasiga radioaktiv bundoq badaniga kirib ketadi o'shalarni.
Xullas, xullas juda qimmat o'yinchoq ekanda, shuni tushundim.
Bu endi mana hozir bitta misol keltiraman. Mana Litvada Ignalin atom elektr stansiyasi hozir yopildi. Yaxshi ishlab turdi. Buni 73-74 yilda butun Sovet ittifoqi davlatlari birlashib qurganda, o'sha paytda dollar 70 ming bo'lgan paytda 50 milliard so'm ketgan deyapti. Hozir bir necha milliard so'm. Litva kichkina davlat. Hammadan qarz olib bechoralar o'sha yerda ko'mayapti. Endi bitta misol keltiraman. Shular hozir o'sha chiqindilarni, qolgan chiqindilarni haligi chiqindilarni olib borib, maxsus 1 kilometrlik quduq qaziyapti-da, beton qilib uni ichiga maxsus bochkalarda solib, bilasizmi qancha yilga saqlamoqchi? 1 million yilgacha saqlaymiz deyapti. U tasavvur qiling. 1 million yil saqlanadigan quduqlar tashayapti bular.
Chunki 1 million yildagina parchalanib yo'q bo'lishi mumkin-da ana o'sha radioaktiv
elementlar. Plutoniy, masalan, plutoniy parchalansa u zararsiz narsaga parchalanmaydi. Sekinroq o'ldiradigan narsaga parchalanadi. Plutoniy tez o'ldiradi. Qolganlar sekinroq. Strontsiy, boshqalar. Masalan, iod. O'shani uchun Germaniya butun mamlakatlarni bosh og'rig'i o'sha chiqindilarni nima qilish. Hozir endi yetishyaptiki, kichkina quryapmiz. Xo'p, mana endi bizga o'sha oldingi quriladigan ikkita reaktorga bir yilda 80 tonnadan 80 tonna 160 tonna ko'milardi-da, keyin har yili o'sha almashtirilardi. Tasavvur qiling, 160 tonna dioksid yog'yotdi-da, chiqindi chiqyapti. Endi bizga taxminan hozirgi o'sha 6 barobar kamroq quvvatdagi o'sha reaktorlarni olib kelib qo'yamiz. Masalan, u 2-2 bo'lsa, 2 ta reaktor beradigan. Bu taxminan 3-3.50. Demak, 6 barobar kam bo'lsa, demak, 180 tonnani o'rniga 30 tonna, 40 tonna chiqindi chiqyapti. Nima bu chiqindi emasmi? 30 tonna, 40 tonna chiqindi chiqyapti. To'g'ri, bu sal ko'proq vaqt yonadi. Masalan, u 1 yilda almashtirish kerak bo'lsa, buni 2-3 yilda balki o'sha elektr energiya sarfiga qarab bo'ladi. Shuning uchun bu qarang, qanchalik katta bir xavf, qanchalik katta xarajatlar.
Yana bir jihati, masalan, yana bir jihati. O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxonov 26 iyunda qozog'istonlik va rossiyalik hamkasblari bilan suhbatda O'zbekistonda AES qurish zaruratini mamlakatda qazib olinayotgan urandan O'zbekistonning o'zida foydalanish istagi bilan izohladi.
Почему нам дальше глубже не перерабатывая уран?
Nima uchun qo'shimcha qiymat olish uchun uranni qayta ishlay olmas ekanmiz? Bunday vazifani oldimizga prezident qo'ydi. Shuning uchun atom energetikasi masalasida asoslarimiz bor va O'zbekiston nafaqat katta, balki kichik modulli stantsiyalarni ham ishonch bilan rivojlantira oladi.
O'zbekiston не только уверенный, будем развивать атомную энергетику.
O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxunov aytayotganidek, O'zbekiston o'z uranini qanday qilib qayta ishlashi mumkin? Husan aka, menimcha juda muhim masala bu. Bu ishda ham texnologik, ham xalqaro huquqiy jihatlari bor. Yoki men adashyapmanmi?
Juda to'g'ri aytasiz. O'zbekistonda yaqin o'rtada yaqin 10-lik yillarda balki bizda hech qachon uranni qayta ishlash degani nima degani? O'zbekistonda uranni 238-chi izotopi chiqadi-da, keyin boshqa davlatlarga sotiladi. Fransiya, Yaponiya, Amerika olar, Rossiya olar. Endi mana shu mamlakatlarda, men sanab o'tgan mamlakatlarda, Janubiy Koreyada, sanoqli mamlakatlarda uranni boyitish texnologiyasi bor. Uranni boyitish texnologiyasi degani undagi 235-chi izotop, o'shali bomba yasaladigan izotopni miqdorini orttirish. Mana hozir Eron qilyapti atom bomba yaratish uchun bu o'zini sentrifugalarda, demak yaratib qoldi bular bu narsani.
Lekin yaratib qoldi, bilmayman, bu ham sal Eron bo'yicha bahsli masalalar ekanligini bilasiz. MAGATE nazoratida, shuning uchun bunday bayonot qilish balki shart emasdir, unchalik to'g'ri bo'lmas deyman. Yoki ishonch bilan aytayapsizmi bu gapni?
Yo'q, shunaqa ma'lumotlar paydo bo'lyaptiki, biz hayron qolishimiz kerak Eronni olimlarini qilayotgan ishlariga. O'sha chet el razvedkalarining ma'lumotiga qaraganda, ular uranni boyitishi juda katta miqdoriga erishyapti. Lekin atom bombani yaratishgacha hali ancha bor. Men aytmoqchi bo'layotganim, bu texnologiyaga hatto Eron ham ega bo'ldi deyapman, uranni boyitish texnologiyasiga. Demak, shu mamlakatda mana hududida atom elektr stansiyasi bor. Demak, u o'zini ta'minlashi mumkin. Demak, biz birinchidan hech qachon uranni boyitish texnologiyasini yo'lga qo'ya olmaymiz. Endi uran bizda 3000 tonnadan ortiq chiqadi bir yilda. 3000 tonnadan ortiq chiqadi. O'sha 238 izotopi. Endi bizga hozir shu 6 ta haliga kichkina reaktor qo'yilsa, men hal etdim, taxminan bir 2-3 yilda 30 yoki 40 tonna dioksid uran ishlatilishi mumkin. Hali 3,5 ming tonna qatta-ku, 30 yoki 40 tonna qatta. Agar yuzlab tonna ishlatadigan 5-6 ta haligi xuddi haligi mana hozir ruslar egallab olgan Ukrainadagi 7 ta reaktori bor, Ukrainadagi AESlarga o'xshagan AESlar bo'lsa yetsa bo'lardi, bizga yoqilg'i kerak edi. Mana bu haligi 5ta kichkintay, 6ta kichkintay reaktorga O'zbekistonni haligi katta qudratga ega bo'lgan uran anaqasini bog'lash menimcha mantiqan.
Xullas ana o'sha O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxunovni bu bayonoti balki imkon bo'lsa o'zidan so'rash kerakdir. Nimani nazarda tutgansiz, shunday der ekansiz debdi. Men prezidentning nutqini ham qarab chiqdim, u darajada aytilgan emas ekan. Men balki prezident aynan shunday degandir desam, men qaradim yoki topa olmadim. Har holda men prezident Mirziyoyevda unday bayonotni ko'rganim yo'q. Xo'p, masalani yana bir jihati. O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxunov qatnashgan suhbatni diqqat bilan eshitib chiqdim. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, ana o'sha suhbatni.
Yo'q, men suhbat ko'rmadim.
Ko'rmadingizmi?
Yo'q.
Men ko'rdim, bir chekkadan eshitib chiqdim diqqat bilan. O'ta ilmiy suhbat ekan, endi bu ham zerikarli bir suhbat bo'lgan ekan, lekin menga kerak deb chidab eshitdim. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, men bir narsani angladim. Olimlarni aytishicha O'zbekistonda ana o'sha yerda rossiyalik va qozog'istonlik olim qatnashgan To'xtaxunovdan tashqari O'zbekistonda qurish rejalashtirilgan AES uchun yoqilg'i stansiyani qurmoqchi bo'layotgan Rossiyaning o'zida ham yo'q ekan. Men shunday tushundim. Agar adashgan bo'lsam, to'g'rilaysiz. Ularni aytishicha Fransiyada ishlab chiqarilar ekan. Ana o'sha kichik AES uchun va xaridorlar oldindagi 50 yillik vaqtni bank qilib bo'yan deyishdi. Chindan ham shundaymi?
Endi men buni aytishim mumkin, o'zimni taxminlarimdan kelib chiqib, Fransiya Ko'pchilik aytadiki, voy, mana Fransiya shuncha atom elektr stansiyasi bor. Fransiya radioaktiv elementlarni ochgan olimlarning vatani bu. U o'sha atom energetikasini vatani Fransiya bo'ladi o'zida. Shuning uchun Fransiyaning texnologiyalari bu yerda o'sha dioksid uran, dioksid uran bitta yoqilg'i. Lekin mana shunday kichik reaktorlar uchun sirkoniyaviy trubkalar deydi. O'sha trubkalarga joylash texnologiyasi Fransiyada bor. Rossiya hali qilgan emas, chunki bu o'zi hali dunyoda qilingan emas bu kichik mana shunaqa modulli reaktorlar. Shuning uchun bu texnologiyani eng yaxshisi, eng ishonchlisi Fransiyada bo'lsa kerak. Men o'zim hali buni aqiganim yo'q va bunga ishonsa bo'ladi. Shuning uchun biz agar
Qaray, mana Rossiya to'g'ri aytishdi. Men to'g'ri tushunibman, demak. Xo'p, 10 yilda o'sha 6 blokni qurib qo'ydi ham deylik. Lekin yoqilg'ini yo'q, yoqilg'isini Fransiyadan olish kerak ekan. Olimlar aytayapti, 50 yil narigacha navbat bor deyapti. Hozir navbatda turganlar oladiganini 50 yildan keyin oladi deyapti. U bekor yotaveradi mana keyin qurishni qurib qo'y buni. Yoqilg'isi bo'lmasa.
Yotaveradi bizda. Yotaveradi, aytishadi, Fransiya bermadi dedi, deyishadi, bo'ldi, o'tiraveradi. Yana xavfsizlik masalasida bitta narsa esimdan chiqib qolmasdan aytmoqchimanki, ko'p maqolalar o'qidim deyapman. Shu chet elda o'sha Rosatom vakillaridan birini gapiga juda hayron qolgandim. Shuni ham kutgandim. Demak, bunga savol berishyapti-da. Mana sizlar bizga AES qurib beryapsizlar. Bir falokat bo'lib, shu yerda avariya bo'lib, bizning mamlakatimizga juda katta zarar yetsa, shuni qoplashga yordam berasizlar. Siz u nima deyapti deng? Yetdi, biz sizlarga qurib berdim deyapti. Keyin qamasiga o'zingiz javob berasizlar deyapti. Bu narsa sizlarning hududingizda deyapti. Biz hech qanaqa uni kafolatini olmaymiz deyapti. Mana buni hisobga olishimiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bugun atom elektrostansiyalarining faoliyati, unda yuz berishi mumkin bo'lgan texnogen ofatlarni hozir haliga sug'urtalaydigan kompaniyalarning o'zi juda ham kam. Agar Rossiya qurgan AES sug'urtalaginsa, unaqa-bunaqa jahondagi sug'urta kompaniyasi o'zini ustiga olmaydi. Men shuni aytmoqchimanki, mana bu Fukushimadagi avariya 250 milliardga yaqin dollar zarar yetkazdi. Shuning uchun biz shu narsalardan ham xabardor bo'lishimiz kerak. Nimaga mana shunaqa faktorlar turib, biz mana shu AESga qarab ketyapmiz degan joyda.
Husan aka, qarang, mana oxirgi savol bo'lsa kerak bu. Hozir mana boyadan beri qariyb 50 daqiqadan beri gaplashib o'tiribmiz va siz O'zbekiston qurmoqchi bo'layotgan, Rossiya bilan qurmoqchi bo'layotgan AESni ustiga qip-qizil chiziq tortib qo'ydingiz. Tamom bo'ldi, yo'q. Yopib qo'ydingiz bu AESni-da. Qandaydir bir umid bordir. Yoki agar sizning gaplaringizdan kelib chiqilsa, bu loyihani batamom yopish kerak.
Yana bitta muhim narsani men hali aytib o'tganim yo'q. Mana qop o'sha Jizzaxni bir uzoq bir chekkasida quryapmiz-a. O'sha yerda haligi Rossiyadan keladigan yuzlab mutaxassislar uchun shaharcha quramiz. O'tdi xarajatlarni ayting. Ular keyin hali cho'llik ichida hali zo'r basseynlar qilib bergin deydi, saunalar qilib bergin deydi. Qanaqa qimmatga tushadi bular ham. Endi ikkinchi bir masala ham shuki, o'tdan ishlab chiqargan elektr tokini qanaqa qilib uzatamiz boshqa yo'lga? O'zi juda katta emas. Masalan, Chorvoqdagi turgan gidro uzilni chiqaradigan tokidan 2 barobar kam miqdorda elektr toki ishlab chiqaradi.
Qiyoslash uchun men qaradim, Farhod GES'i bor-ku, o'sha 43-yilda qurilgan. 128 megavat ekan. 128 megavat bu Jizzaxda quriladigan kichik AES 330 megavat. Shu ikkita Farhod GES ekan.
Ikkita Farhod GES'i qursak, o'shani keragi bo'lmaydi, masalan. Keragi bo'lmaydi, masalan. Endi bu tokni uzatish uchun shunaqangi yangi liniyalar qo'yish kerak. Bizani transformator haligi tizimlarimizni eskib, hali o'tdi, hali bitta yonib ketyapti degan ma'lumotni ko'rasiz-da, odamlar shikoyat qiladi. Bunaqa AES'dan uzluksiz chiqadi tok. Masalan, issiqlik elektrostansiyasini biz gaz bosimini kamaytirib, energiya ajratib chiqarish generatori to'xtatishimiz yoki kamaytirishimiz mumkin. Agar hali iste'mol kam bo'lsa, AES bizni bunaqa to'xtata olmaymiz. Bu primis emas. Haligi ozgina havosini chiqarib olaylik.
Tushundim. Studiya vaqtim tugayapti-da. Hozir mana sizga men bir daqiqa vaqt beraman. Agar istasangiz va sizda shunday fikr bo'lsa, ayting. Mana bunday narsalarni qilib turib kursak bo'laveradi degan gapingiz bo'lsa ayting, bo'lmasa shart emas.
Ani gapim bitdi. Odamlar ko'pchiligi ham shotdiki, Rossiya emas, boshqasi qursa Amerika quradimi, Yaponiya quradimi, Koreyami? Bizaga atom elektrostansiyasi kerak emas. Nega kerak emas? Iqlim sharoitimiz, suv resurslarimiz, texnologik bizani haligi malakali kadrlarimizni yo'qligi va keyin aholimizni o'sha nisbatan haligi to'lov qobiliyatini yo'qligi bizaga mana o'sha IS umuman kerak emasligini, umuman kerak emas. Kim qursa ham marsiyallar kelib qurmaydimi? Imkoni yo'q. Hozir bizaga bu narsani qurishi hech qanaqa ko'paytirilu haligi o'sha joylarida quyosh boshqani hozir yangi haligi sxemalar chiqyapti. Erigan tuzda ishlaydigan boshqalar bu 30-chi yilgacha o'shalar arzonlashib ketsa, mana Mohave cho'lida Amerikada bor shuni ishlayapti hozir. Quyosh nurida haligi tuz eriydi-da 500 gradusga chiqadi, xuddi AES qilgan ish qiladi. Tuz oddiy tuz eriyapti-da o'sha teplonositel bo'ladi. O'shanaqa texnologiyalar, mana bu kichkina AES qurib qo'yib ustida o'tirgandan ko'ra biz o'shanaqa yangi texnologiyalar. Germaniya 30-chi yilga borib 80% energetikasini qanchalik shimolga yaqin joylashgan bo'lsa ham o'sha shamol bilan quyoshdan olmoqchi. Baraka topkirlar. Quyosh energetikasida olib temir eritishyapti, temir.
Tamam. Tushundim. Tomoshabinimizga ham tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, tabiiy va texnologik ofatlar tahdidlarini kamaytirish sohasida xalqaro ekspert kimyo fandan falsafa doktori Husan Tursunov ozod nazardan mehmon bo'ldi. Husan aka, katta rahmat sizga. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat. Salomat bo'linglar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Kiyevda o'ziga qarshi uyushtirilgan suiqasddan 2 hafta o'tib, qozoq muxolifati faoli va jurnalist BS YouTube kanali asoschisi Aydos Sadiqov olamdan o'tdi. Bu haqda uning rafiqasi Natalya Sadiqova ma'lum qildi. Ayolga ko'ra, muxolifatchining joni Kiyev vaqti bilan soat 3 da uzilgan.
Mening sevikli erim, 3 farzandimizning otasi, qozoq xalqining buyuk o'g'li Aydos Qozog'iston uchun jonini berdi. Qotillar dastidan shahid bo'ldi. Aydos jonlantirish bo'limida 13 kun davomida hayot uchun kurashdi. Biroq mo'jiza ro'y bergani yo'q. Uning o'limi uchun mas'uliyat Toqayevning bo'ynida.
Ozodlik marhumning turmush o'rtog'i berayotgan bu bayonotlarni na tasdiqlash, na inkor etish imkoniga ega. Sodiqovning o'limi haqidagi xabardan so'ng Ukraina bosh prokuraturasi muxolifatchining hayotiga suiqasd qilishda gumon qilinayotgan shaxslarga nisbatan ochilgan jinoyat ishini qotillikka urinishidan qasddan odam o'ldirishga o'zgartirilishini ma'lum qildi. Aydos Sadiqov 18 iyun kuni Kiyevdagi hovlilardan birida otib ketilgan edi.
20 iyun kuni Ukraina bosh prokuraturasi o'z saytida ikki shaxs Qozog'iston fuqarolari 1998 yilda tug'ilgan Altay Jakambayev va 1991 yilda tug'ilgan Miram Qoratayevga nisbatan bildirishnomalarni e'lon qildi.
Jinoyat sodir etilgan kuni gumonlanuvchilardan biri jabrlanuvchining mashinasiga yaqinlashib o'q uzgan. Uning sherigi esa uy atrofidagi vaziyatni kuzatib turgan. Shundan so'ng ular jinoyat joyini tark etishgan. Ukraina hududini gumonlanuvchilar qasddan odam o'ldirishga urinishdan keyin tark etishgan. Ukraina va Moldova chegarasini kesib o'tganlar, hozircha ular xalqaro qidiruvga berildi.
Tergovchilarga ko'ra, 2 iyun kuni ular Kiyevga yetib kelishgan va Sodiqovni kuzatish uchun Opel Vectra avtomashinasini sotib olishib, uning harakatlanishi va kun tartibini zimdan kuzatishgan. 12 iyun kuni ular jabrlanuvchining yashash joyi yaqinida joylashgan kvartirani ijaraga olishgan. Xavfsizlik idoralari Qoratayev va Jakambayevning hibsga olingani haqida hozircha xabar bermagan. Altay Jakambayev haqida ma'lumot yo'q, biroq ochiq manbalarga ko'ra Miram Qoratayev ismli shaxs Qustanay viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi bo'lib ishlagan.
Почему я сказала, что он профессиональный человек?
Nega men uni professional deb aytganim sababiga to'xtalsak, keling 2017-yilning aniqlik va chidamlilik maqolasini ochib qaraymiz. Qo'stanayda Dinamo sport jamiyati homiyligida kuch ishlatar tizim xodimlari o'rtasida amaliy o'q otish bo'yicha musobaqa yakunlandi. Shaxsiy reyting bo'yicha eng yaxshilar ro'yxatida birinchi o'rinni militsiya katta leytenanti Miram Karatayev egalladi. Ya'ni bu odam Qo'stanay viloyatidagi barcha militsiya xodimlari orasida eng yaxshi mergan bo'lgan.
Qozog'iston ichki ishlar vazirligi 21-iyun kuni nomi tilga olingan gumonlanuvchilardan biri 2019-yil yanvar oyida ichki ishlar organlaridan ishdan bo'shatilgani va hozirda politsiyachi emasligini ma'lum qildi.
19-iyun chorshanba kuni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bir kun oldin Ukraina poytaxtida otib ketilgan muxolifatchi va jurnalist Aydos Sodiqovga qilingan hujumga izoh berdi. Ostonada suv toshqinini nazorat qilish tadbirlarida ishtirok etgan fuqarolarni taqdirlash marosimida To'qayev diplomatlar va xavfsizlik xodimlariga voqea yuzasidan Kiyevga so'rov yuborishini topshirganini aytdi.
Siz mening prinsipial munosabatimni bilasiz. Mamlakatda qonun va tartib hukmron bo'lishi kerak. Jamiyatimizdagi barcha nizo va kelishmovchiliklar faqat qonunchilik doirasida, amaldagi qonunchilik asosida, asosiy xalqaro standartlar asosida hal etilishi kerak. Aynan shu nuqtai nazardan kecha Kiyevda Qozog'iston fuqarosi Aydos Sodiqovga nisbatan sodir etilgan jinoyatni ko'rib chiqish zarur. Men diplomatik departament va huquq-tartibot idoralariga ushbu jiddiy voqea yuzasidan Ukraina tomoniga rasmiy so'rov yuborishni topshirdim.
Siz hech qanday telegaborga kelishimga barg'ingiz kelmayotir. Tek kuchga senib otsiz.
Qozog'istonlik muxolifatchi Basa axborot kanali rahbari Aydos Sodiqovga suiqasd Ukraina poytaxtida 18-iyun kuni ertalab uyushtirildi. Bu haqda uning rafiqasi jurnalist Natalya Sodiqova Facebook'dagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Noma'lum shaxs Sodiqov mashinada o'tirgan paytda uni o'qqa tutgan. Avtomobilda uning yonida o'tirgan xotiniga jabrlanmagan. 19-iyun kuni Natalya Sodiqova Ozodlik bilan suhbatda erining ahvoli og'irligicha qolayotganini aytdi. O'q chakkasiga tegib, miyasiga shikast yetgan. Uning fikricha professional qotil harakat qilgan. Tergov ketayotgani bois u tafsilotlarni aytib bera olmasligini bildirdi. Natalya turmush o'rtog'iga suiqasd uyushtirish ortida Qozog'iston rasmiylari turgani, zero ular o'zlarining Base telekanali orqali Qozoq hukumati xatti-harakatlarini tanqid qilib kelgan.
Asosiy foyda oluvchi Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev. Chunki muxolifat maydonining bunday tozalanganini qozoq muxolifati uzoq vaqtdan beri ko'rmagan edi. Kimnidir qo'rqitishdi, boshqalari qamoqqa tashlandi. Base kanalimiz Oqo'rdaning bo'g'ziga tiqilgan suyakdek edi. Ular bu masalani tubdan hal qilishdi.
Qozog'iston prezidenti To'qayev o'z nutqida otib ketilgan jurnalistning rafiqasi ayblovlarga izoh bermadi, biroq Qozog'iston davlat idoralari haqiqatni aniqlashda yordam berish uchun tergovga qo'shilishga tayyorligini bildirdi.
Mening o'yimcha
xalqaro miqyosda bunday provokatsion harakatlarni amalga oshirish kimga kerak? Aydosni hokimiyatga tahdid sola oladigan figura deb bo'lmaydi. U jurnalist. U o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirib kelgan.
Qasdandagi harakatga aralashuvga Qozog'iston.
Aydos Sodiqov uning hamkasblariga ko'ra avval ham ko'plab tahdidlarga uchragan. Kiyevda ularni osiyolik ko'rinishdagi baquvvat yigitlar kuzatib borishdi, dedi Liberty jamoat fondi prezidenti huquq himoyachisi Galim Ageulov.
Faqat Qozog'iston rasmiylari va mamlakat rahbariyatining bunda manfaati bor. Aydos va Natalya Qozog'istonning ijtimoiy siyosiy sohasida faol bo'lganlarida Nazarboyev davrida ularga nisbatan provokatsiyalar bo'lib turgan. Aydos bir necha bor qo'lga olingan, unga qarshi provokatsiyalar qilingan. Kiyevga ko'chib o'tib, ular YouTube'da Markaziy Osiyo va Qozog'iston uchun juda muhim bo'lgan Base kanalini yaratdilar. Nukus, umuman, Qoraqalpog'istondagi voqealar asosan shu kanal tufayli yoritildi.
Nukusdagi ommaviy norozilik chiqishlarini yoritib borgan Basse kanali mualliflari bundan 2 yil oldin Ozodlikka intervyu bergan edi. O'zbek rasmiylar va ayrim blogerlar tomonidan tarafkashlikda, provokatorlik va fake tarqatishda ayblangan Aydos Sodiqov jumladan Qoraqalpog'iston voqealariga bunday baho bergan edi.
Qoraqalpog'iston voqealarini oladigan bo'lsak, ushbu norozilikning asosiy triggeri nima edi? Mirziyoyevning qarori. Bundan chiqadiki, norozilikni qo'zg'agan Mirziyoyevning o'zi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.